știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Astăzi comentăm subiecte importante la lumea religioasă. Analizăm decizia istorică a Vaticanului care dizolvă mișcarea apostolică. Ce este mișcarea apostolică și de ce această decizie este considerată istorică, vă spunem peste câteva momente. În Spania, legea ce permite eutanasierea a intrat în vigoare, făcând din această țară una dintre puținele din lume care permit unui pacient cu o boală incurabilă să moară pentru a-și pune capăt suferinței. Despre barometrul vieții religioase din România vă spunem mai târziu și mai multe în rubrica Perspective în lumea religioasă. Rămâneți cu noi, începem! Vaticanul dizolvă mișcarea apostolică. Ce este mișcarea apostolică și de ce această decizie este considerată istorică, vă spunem chiar acum din Italia. Ne conectăm cu pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit la lumea religioasă.
Mă bucur de nou să vă regăsesc.
Ce este mișcarea apostolică?
Mișcarea apostolică, deși titlul ne duce undeva în domeniul Noului Testament, are de-a face mai puțin cu Noul Testament, mai degrabă cu aparițiile Maicii Domnului. Este vorba de o mișcare născută în anul 1979 în jurul unei femei, Maria Marino, care a pretins că a avut vedenii, a văzut pe Maica Domnului, care a apărut pe colțul unui dulap din camera ei și de acolo i-a vorbit. Femeia aceasta a continuat să aibă aparițiile acestei doamne luminoase, a transmis aparițiile mai departe, casa ei a devenit un loc de pelerinaj. Oarecum ceva ce s-a întâmplat la Medjugorje, la Fatima, la Sarajevo, la Garibandal și așa mai departe. Diferența dintre Medjugorje și Catanzaro, pentru că lucrul acesta se petrece la Catanzaro, este că biserica imediat a fost favorabilă apariților Maicii Domnului în cazul lui Maria Marino și le-a considerat autentice, adevărate. Episcopul a fost favorabil. Mai mult decât atât, în jurul acestei femei s-a construit o mișcare de preoți, o asociație legal recunoscută de statul italian și după aceea, de-a lungul timpului, mișcarea s-a extins în cadrul Italiei, din nord în sudul Italiei, chiar mai mult a găsit adepți în afara Italiei, în diferite stări de state din Europa, până în America de Sud, unde există comunități italiene importante. Deci a devenit o mișcare religioasă în cadrul Bisericii Catolice, bazate pe apariții numite marianice, considerate adevărate aceste apariții.
Așadar, ce rol au avut și au aceste apariții ale Fecioarei Maria, cel puțin în cadrul acestei mișcări?
În cadrul mișcărilor din Catanzaro, aparițiile din Catanzaro, de regulă, aparițiile Maicii Domnului nu diferă foarte mult unele de altele. Pot să vă spun lucrul acesta întrucât am studiat cu atenție fenomenul aparițiilor. Cu câțiva ani de zile în urmă am scris o carte despre aparițiile Maicii Domnului și cunosc bine fenomenul. De regulă sunt tipice. Maica Domnului, între ghilimele spun Maica Domnului, pentru că personal nu cred că este vorba de o apariție a Maicii Domnului, ci în multe cazuri pot să fie iluzie sau apariția unui spirit care se dă drept Maica Domnului, anunță cataclisme, anunță nenorociri, intervenții ale judecății divine, iar pentru ca acestea să fie amânate sau anulate, este necesară pocăința, recitirea rozarului, împărtășania și practicarea dogmelor specifice bisericii catolice. Deci și în cazul bisericii din Catanzaro, același tipic de mesaj, cu diferența că mișcarea din Catanzaro a avut tendințe sau are tendințe harismatice puternice. Deci iese din cadrul unor apariții normale, tipice Fatima Medjugorje, dove poporul este spectator, aici apar fenomene la limita normalului, persoane care cad pe pământ, persoane care vorbesc în limbi, deci vorbim de mișcări harismatice. Oarecum Catanzaro, de Catanzaro ca și regiune, aparițiile de la Catanzaro fac oarecum legătura cu modul harismatic protestant. Și să nu uităm că Biserica Catolică la ora actuală cunoaște o înflorire a mișcării harismatice în cadrul Bisericii Catolice. Deci există o zonă de intersecție cu mișcările harismatice protestante și iată că Maria de la Catanzaro vine în domeniul acesta.
Dar ce până la urmă a fost desființată mișcarea apostolică? În așa fel încât, iată, suntem în fața unei decizii istorice.
Ceea ce este interesant, că 40 de ani de zile, mișcarea, aproape 40 de ani de zile, a fost recunoscută, susținută, promovată, susținută și financiar, au achiziționat proprietăți institutul acesta apostolic, este recunoscut în mod oficial prin decizia Papei Francescu acum o lună de zile, pe 27, cred, mai. Deci este un orden legal recunoscut și la nici o lună de zile Papa decide anularea și anularea ordenului, nerecunoașterea, considerându-l ca, citesc cuvintele lui din memorie, mi le aduc bine aminte, aparițiile nu sunt de origine supranaturală. Ceea ce se întâmplă în cadrul mișcării nu corespunde doctrinei oficiale a bisericii. Deci e o problemă, stimați telespectatori. Până acum erau de origine supranaturală, adesea, acum, în momentul acesta, nu mai sunt de origine supranaturală. Deci, cum a fost posibil?
Cum a fost posibil, exact? Cum explicăm?
E o întrebare la care nu pot să răspund, ar putea să răspundă cei care sunt în cauză. Până acum a fost bine, acum nu mai este bine. Ca să înființez un ordine, e un proces canonic. Există o procedură, sunt voturi care se iau, sunt decizii care se iau. Deci, aceeași biserică anulează o decizie care a luat-o și care este, după părerea mea, o decizie destul de repede. Într-o lună de zile a fost favorabil, într-o lună de zile nu mai este favorabil. Eu cred că problema fundamentală este legată de aparițiile Maicii Domnului. În Sfântul Bisericii Catolice sunt comunități, sunt grupări care promovează foarte tare Medjugorje, Fatima și așa mai departe, sunt preoți, sunt episcopi, sunt cardinali care sunt favorabili, dar în același timp sunt și episcopi. Cunosc un personaj important în Biserica Catolică, care a fost și un speaker la Radio Vaticana, a scris cărți, are un studiu important, Alberto Magge, spune despre aparițiile Maicii Domnului, pentru el, chiar așa spune, aparițiile Maicii Domnului, pentru mine nu, mulțumesc frumos. Deci, ecco, cred că ar trebui să vedem situația în această lumină. E ceva neregulă cu gestionarea aparițiilor Maicii Domnului.
Mulțumesc foarte mult pentru intervenția de astăzi. Sper din toată inima să ne vedem și săptămâna viitoare, să ne auzim cu noi știri. Mulțumesc mult!
La revedere!
La revedere! Mergem mai departe. Spania este a patra țară europeană care a discriminat eutanasia, după Olanda, Belgia și Luxemburg. Această lege permite atât eutanasierea atunci când îngrijitorul provoacă moartea pacientului, cât și sinuciderea asistată medical când pacientul însuși ia doza prescrisă de produs pentru a muri. În studio acum se află pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
Ați văzut, am vorbit deja un prim subiect, cum vi s-a părut înainte de a trece la actualitatea din Spania.
Da, nu pot să fii decât contrariat cu privire la deciziile acestea care se contrazic și mai ales din partea unei instituții atât de puternice și cu o istorie atât de îndelungată, care are și pretenția de infailibilitate la un moment dat, nu? Să nu uităm faptul că Biserica Catolică a emis edicte importante, a luptat pentru ele, a persecutat pentru ele. Este ceva anormal ceea ce se întâmplă și nu pot să spun decât fie că atunci când au considerat că fenomenele respective sunt demne de crezare, au fost înșelați sau au fost anumite interese, poate, care i-au făcut să ia această decizie, iar acum, de ce au oprit mișcarea aceasta, de ce au desființat-o după ce au spus că este autorizată, înseamnă că ceva a deranjat, înseamnă că ceva nu corespunde, ceva nu e în regulă acolo. Dar, oricum ar fi, din punctul meu de vedere, consider că aceste manifestări nu sunt de la Dumnezeu. Și asta pentru că Sfânta Scriptură ne învață că omul nu mai este conștient după moarte, că ființa respectivă încetează să mai poarte legătura cu cei vii. Avem de-a face însă cu o doctrină pe care Biserica Catolică o susține foarte mult și o întreține, și anume doctrina nemuririi sufletului și a comunicării cu spiritele celor morți.
Sunt curioasă ce și cum veți comenta subiectul produs de Spania. Iată, Spania este a patra țară europeană care legiferează dreptul la eutanasie.
Da, de data aceasta pot să spun faptul că este un subiect extrem de sensibil și oricât ne-am străduit noi să înțelegem și să ne punem în pielea celor care sunt vizați de astfel de lucruri, cred că nu avem căderea, cred că nu avem experiența să spunem cât este de greu pentru o persoană să trăiască o suferință cronică, extraordinară, care îi epuizează atât din punct de vedere fizic cât și mental. În același timp, oricât de mult ne-ar păsa de cineva drag nouă care trece printr-o astfel de suferință, decizia de a întrerupe cursul vieții în mod voit, în mod conștient, și intervenția aceasta să fie făcută tocmai de către personalul medical care are menirea de a ajuta la susținerea vieții și nu de a întreruperea vieții.
Sigur, personalul medical nu este obligat în cazul
absolut
acesta.
Dar este singurul care poate să facă așa ceva. Adică chiar dacă se decide să se facă lucrul acesta, numai personalul medical o poate face.
Dar înțeleg din text că și persoana în cauză poate să apeleze la așa ceva.
Da, atunci când este vorba despre sinucidere asistată.
Exact.
Da. Însă,
care ar fi diferența? E o chestie de administrare?
Da. De exemplu, dacă o persoană care este în suferință nu mai are capacitatea psihică de a mai comunica, ci pur și simplu duce o suferință și nu se mai poate exprima, nu mai are conștiența de sine, atunci trebuie să decide altcineva în locul ei. Dar dacă vorbim de o persoană care are prezența de spirit, gândește, comunică și poate să spună, gata, mi-ajunge, nu mai pot, nu mai suport, vreau să se termine odată cu suferința mea, atunci statul pune la dispoziție acest mecanism în care cel care ia decizia nu este personalul medical, ci este persoana suferindă în cauză. Oricare ar fi variantele acestea, este o dramă și este o tensiune teribilă, pentru că intervine acest aspect al eticii. Al eticii medicale și al eticii spirituale.
Pe un fond extrem de sensibil.
Exact, pentru că vorbim despre suferința extraordinară a cuiva. Și declararea incapacității de a găsi, omenește vorbind, o soluție pentru ameliorarea sau pentru vindecarea acelei suferințe. Nu mi-este indiferentă suferința cuiva, dar în același timp nici nu mă împac în sufletul meu cu ideea de a îți asuma responsabilitatea de a întrerupe viața cuiva. Chiar dacă o faci spre binele lui.
Aici sunt discuții extraordinar de ample și aportate la nesfârșit. Până la urmă, persoana respectivă este în pragul morții. Ce mai contează că se suprimă viața cu câteva luni, tocmai pentru ca moartea să aibă loc în condiții decente? Sau cum spune, o suferință intolerabilă poate fi întreruptă.
Da, eu văd aici un pericol.
Care ar fi pericolul?
Se deschide cutia Pandorei, astfel încât de această lege să se folosească unii sau alții, și în alte scopuri decât strict rezumate la textul legii. Posibilitatea aceasta, ați văzut că în textul legii se spune că chiar atunci când are loc eutanasierea, aceasta nu poate fi constatată și nu poate fi stabilită de un singur medic. Și asta arată că nu te poți juca cu destinul cuiva, cu viața cuiva, așa decid eu, gata, opresc aparatul, închid butonul și la revedere. Ce să mai suferi atâta? Da? Demnitatea umană, până la urmă, este un lucru care trebuie avut în vedere cu privire la acest lucru. Pentru că dacă omul, dacă atingerea de viața lui și dacă deciziile acestea sunt luate fără a avea respect și demnitate pentru ființa umană, se pot crea abuzuri, se pot crea precedente care nici nu ne imaginăm spre unde pot să ducă, astfel încât oamenii să fie parte în experimente și apoi să fie declarați inapți pentru a mai trăi și apoi să se întrerupă viața. Cred că toți cei care și-au ridicat vocea și care au avut ceva de spus împotriva unei astfel de legislații, de ce credeți că doar 4 state din Uniunea Europeană și puține din toată întreaga lume au adoptat-o?
Toată lumea.
Da, nu vi se pare suspect că dacă ar fi așa ceva foarte ușor și ceva benefic, păi ar adopta-o în masă. Dar vedeți că este o reținere și reținerea aceasta mie îmi spune că e ceva sensibil la mijloc și e ceva periculos la mijloc și e ceva ce nu trebuie să te grăbești, să te exprimi și să iei decizie cu privire la demnitatea vieții cuiva.
Oricum, această lege divizează opinia publică din Spania și, desigur, stârnește opoziția partidelor de dreapta și a Bisericii Catolice. Și cineva ar putea să spună, dar ce au creștinii tot timpul, trebuie neapărat să protesteze la câte o lege care traversează sau este tangent cu lumea religioasă?
Creștinii sunt partea societății. Și ca parte a societății au dreptul și libertatea de a se exprima. Dar sigur că creștinii nu trebuie să se bage oriunde și oricând și în orice fel de subiect, dar sunt subiecte sensibile care au de-a face cu aspectul credinței.
Acesta ar fi un subiect în care ar trebui să ne spunem părerea.
Viața vine de la Dumnezeu, singurul care o dă și singurul care stabilește când se încheie viața cuiva. Că trece printr-o suferință mai îndelungată sau că viața ei se ia brusc, până la urmă, omul n-ar trebui să intervină în acest element al sfârșitului vieții. Te joci de-a Dumnezeu, adică închizi tu butonul în locul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate sau e ocupat sau, eu știu, nu are mai multă răbdare, are un scop pe care poate noi nu-l înțelegem și atunci vine omul și spune, gata, acum se oprește viața că vreau eu.
Ce se întâmplă cu Spania? V-a atras în vreun fel atenția, iată, și ieri am avut o știre bulversantă din Spania, astăzi la fel, cumva.
Da, Spania încearcă, sau ăsta e simțământul meu, că guvernul spaniol încearcă să se remarce. Încearcă să-și exprime opinia acolo unde alte guverne încă n-au curajul să o facă sau nu cred că este oportun să o facă sau cred că nu este nevoie să facă așa ceva. Este un act care arată că guvernul francez, statul francez, încearcă să copieze lumea occidentală a Uniunii Europene, trendul acesta, și după părerea mea nu este de bine.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe la cel de-al treilea subiect al emisiunii, după care revenim și concluzionăm. România este deja în fața unui barometru. Barometrul vieții religioase este deja o cercetare sociologică inițiată la nivel național, care arată percepția românilor cu privire la religie și biserică, dar și la modul în care credința este manifestată în raport cu celelalte state europene. Cum arată barometrul vieții religioase din România? Vă spune mai multe pastorul Florin Iacob în rubrica Perspective în lumea religioasă.
Yeah. În decembrie 2020 se lansa barometrul vieții religioase din România, prima cercetare sociologică inițiată la nivel local, care arată percepția românilor cu privire la religie și biserică, dar și la modul în care credința este manifestată în raport cu celelalte state europene. Analiza a fost realizată de Centrul de Cercetări Sociologice LARIX, în parteneriat cu Secretariatul de Stat pentru Culte și Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Sondajul conține o raportare strict sociologică a acestui fenomen pe un eșantion de 1000 de persoane. A fost un sondaj realizat telefonic la care au răspuns persoane de 18 ani și peste din toate județele României și din municipiul București. Iată câteva rezultate. Prima întrebare se referă la încrederea în biserică, aceasta ocupând primul loc cu 48,4%, pe locul 2 fiind situată Armata cu 44%, iar pe locul 3 Academia Română cu 38,2%. Rezultatul nu este surprinzător, dar se poate remarca cum din ce în ce mai multe procente din încrederea în biserică și armată se transferă, odată cu trecerea timpului, către alte instituții. A doua întrebare se referă la relațiile dintre culte, 63,2% afirmând că sunt bune și doar 14,7% afirmând că sunt foarte bune. Marea majoritate a celor intervievați nu pot să ofere însă un exemplu de conflict interreligios, dar nici nu pot da un exemplu de eveniment care să pună în prim plan colaborarea dintre culte. O întrebare interesantă se referă la percepția gradului de religiozitate. 33,6% cred că românii sunt mai religioși decât înainte de 1989, 36,8% cred că sunt mai puțin religioși, iar 28,8% cred că atitudinea față de religie nu s-a schimbat. La întrebarea dacă se consideră o persoană religioasă, 63,8% răspund afirmativ, iar 26,6% răspund mai degrabă afirmativ. Cumulat însă este vorba de 90,4%. Procentul corespunde celor care răspund afirmativ la întrebarea dacă cred în Dumnezeu, 90,2%. În cercetarea Pew Research din 2017, 95% dintre români răspundeau afirmativ la această întrebare, ceea ce denotă din această perspectivă un grad foarte redus de secularizare în ultimii ani, am putea spune. România se afla în 2017 pe locul 2 după Georgia, 99%, și la egalitate cu Armenia și Republica Moldova. Potrivit cercetării Pew Research Center din 2017, 21% dintre români merg la biserică săptămânal, cel mai ridicat procent din țările cu majoritate ortodoxă. În cercetarea din decembrie 2020, 36,1% declară acest lucru, ceea ce indică un grad mai ridicat de religiozitate față de 2017. Aceeași concluzie apare și dacă se ia în considerare întrebarea referitoare la cei care se roagă zilnic. În 2017, procentul acestora era de 44%, locul 3 în rândul țărilor cu majoritate ortodoxă după Republica Moldova și Armenia. În 2020, însă, procentul a crescut la 68,2% a celor care se roagă zilnic. La întrebarea cum au fost transmise până în prezent valorile religioase, 48,2% dintre cei intervievați afirmă că provin din părinți foarte religioși. La întrebarea dacă educația religioasă este necesară în școli, 72,8% răspunde afirmativ. Coroborând cele două cercetări, putem afirma că familiile nu încurajează deloc schimbarea religiei în cazul copiilor, chiar și în cazul acelor familii compuse din părinți care nu sunt foarte religioși. Școala este văzută ca un loc complementar de transmitere a valorilor religioase care se transmit inițial în familie. Cercetarea din 2017 se referă la afirmația potrivit căreia liderii religioși ar trebui să fie influenți în politică, românii fiind favorabili în proporție de 52%. Nu există o întrebare similară în cercetarea din 2020, singura întrebare oarecum apropiată fiind cea care se referă la posibilitatea de a acorda votul unui politician ateu, respinsă de către 62,2% dintre respondenți. Românii sunt, prin urmare, destul de nehotărâți, să spunem așa, în a răspunde la întrebări care se referă la influența religiei în politică. Totuși, atunci când sunt întrebați în cercetarea din 2020 care ar trebui să fie preocuparea fundamentală a bisericii, 92,8% consideră că aceasta trebuie să fie ajutorarea bolnavilor și a persoanelor nevoiașe. Legat de felul în care este reflectată activitatea bisericii în presă, 46,5% consideră că este vorba de o percepție negativă. O altă întrebare foarte relevantă se referă la relația stat-biserică, un procent important, 44% din cei intervievați, considerând că statul încearcă să subordoneze și să limiteze cultele. La întrebarea dacă statul a împiedicat libertatea religioasă a cultelor în timpul pandemiei, 47,3% oferă un răspuns afirmativ, în timp ce doar 35,7% consideră că restricțiile vieții religioase sunt justificate. Per total, cu toate că în unele privințe, cum este, de exemplu, dispoziția de a se ruga, a crescut în ultimul timp, acest lucru poate fi doar conjunctural, datorat contextului pandemic. În plus, căderea cu 5% în doar 4 ani a celor care afirmă că cred în Dumnezeu indică o tendință îngrijorătoare în ce privește ritmul galopant al avansării secularismului în această zonă a Europei de Est. Ce va urma pe termen scurt sau mediu, dar pe termen lung? Atunci când contextul din jur se schimbă, este timpul mai mult decât oricând pentru decizii personale legate de un Dumnezeu personal.
Pastorul Nicu Ionescu este aici la Lumea Religioasă. Așadar, populația, oamenii au încredere în vocea bisericii și asta este de bine. La final, cum se vede lumea religioasă pe care am comentat-o?
Lumea religioasă nu va înceta să joace un rol important pe scena istoriei omenirii. Nu doar pentru că asta vedem în ceea ce se întâmplă astăzi, ci asta spune Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Încrederea oamenilor, încrederea românilor este încă mare în bisericile din România, sau în biserica, la general vorbind, din România. Asta obligă biserica să își facă datoria, să transmită valorile lui Dumnezeu și să nu coboare standardul.
Da?
Asta și pe fondul în care, așa cum scotea în evidență studiul respectiv, o parte a populației din România își îndreaptă încrederea spre alte instituții. Deci nu putem vorbi despre faptul că încrederea a rămas aceeași, ci încrederea procentual a scăzut, dar încă biserica se bucură pe primul loc de încrederea românilor. Asta trebuie să ne dea de gândit cu privire la ceea ce trebuie să fim, trebuie să spunem și trebuie să trăim.
Așadar, cum ne poziționăm? Cum ne poziționăm față de știri pe care, iată, le citim și le analizăm aici la Lumea Religioasă?
Poziționarea noastră este diferită în funcție de știrile pe care le traversăm, în funcție de evenimentele pe care le analizăm. Cert este faptul că, din punctul de vedere al mersului acestei lumi, a mersului Europei, a politicii comunității europene, biserica nu poate decât să fie foarte atentă, foarte vigilentă, pentru că lucrurile nu se îndreaptă spre o direcție prea bună, iar lumea în mijlocul căreia trăim are nevoie mai departe ca biserica să lumineze și să aducă prospețimea Evangheliei în viețile oamenilor.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Ați fost invitatul și sunteți încă invitatul săptămânii pentru Lumea Religioasă.
Vă mulțumesc!
Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine!